tas saksim, tad, darbu, tad šodien to, ko es redzu, tagad nepiedalās Rudolfs Beidams un nepiedalās Vasilijs Antidals un nepiedalās Daiga Tieši, Ina Aruba. Tad pārējie piedalās sēdes domas sēde. Tad tagad mums vajag apstiprināt darba kārtību. Kas par darba kārtību? Kas par? Kas pret? Kas šaturas paldies? Lai jums ir pieņi. Tagad par Viljānu mūzikas un mākslas skolas interesu un pieaugušu neformālas izglītības programmu Sevražā apstiprināšanu. Čia jautājumi visi bija izskatīti komitejas. Nu, varbūt kaut ko dzīvot, to es to tik pateiktu. Un tad vēl man bija tā, šī jautājuma rasīja vārdu Arī Gūmīnu.
Tātad par gadu Viljānu mūzikas mākslas skolā īstenojam intergudrības programmu. Šajā gadījumā šī programma ir tā, kuras tiek īstenoties pateicoties arī pašu audzēkņu, jeb izvietojumu un viņu vecāku finansējumu. Un tādēļ ik gadu mēs sastāvjam šo programmu sarakstu un arī scenogrāfiju iznosā kārtā no Rīgas programmām. Tātad mans lūkums ir apstiprināt interešu un pieaugušu neformālās izglītības programmu
Un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī mākslas pakalpojumu izcenām un noteikšanās metodika un izcenām apstiprināšanas kārtība. Mēģinām to punktu, kur atrunāt, ka mākslas pakalpojumu izcenām tiek rīkas izmaksas, kuras rodas iedot mākslas pakalpojumu. Šajā gadījumā ir atveicināts tikai darba autos, bet nav iepērtīts gan mācību domības, gan kā mums ir noliežams, tev uzturēšanas izmaksas. Līdz ar to lūkums būtu pasilūdināt šo pašas mākslas atveikumu, līdz ar to mainīties un līdz cengrāti. Līdz ar to samāk tā, ka mums tās cenas ir atveikumā nekorekcijas.
Es jau tevi, cik pašpaldība piedalās ar savu finansējumu šajā pasākumā?
Nu, sanāk, ka mēs finansējām visus mākslas.
Ne tik?
Kā ne tik. Tas sanāk, mēs uz to tā momentu, ka šī pašas mākslas atveikuma mēs
Sporta skola tāldzēkņu maksā pa telpam? Nē. Nemaksā. A kas tas šeit jāmaksā? Kas tas ir pa brīvu tādu?
Jaukšana.
A viņa, kā pēc, kur pabērģim arī? Kur tie bērģi arī ir?
Jaukšana tas ir neformālās izglītības programma. Jā, bet te arī par to iet runa, ka tagad tajā cenrādī mēs neredzam, kas ir, ko finansē pašvaldība. Tāpēc iet runa par to, ka katra programma ir...
Mēs varam pašīt, mēs atrodam būt lielāka, bet mēs varam notiek cenu mazāku, bet mums ir jāredz pilnā pašīt.
Tā kā priekinies? Nu, kad jau te domāties, mēs vēl šāds finansēties?
Es varam būt, es nezinu, kā tiek izmantot, kas ir konkrēti
programmai. Tad lūdzu pajautājies?
Tāpēc man ir tāds piedāvājums, ka varbūt šo jautājumu atrastot augustu ceļā, mēs varam sakaut.
Nu, tad pašvaldi par neko nedarot, pārējāt izmaksāt un cenu.
Bet par telpam tā ir informācija?
Tāds ir šausmas. Tāds ir
šausmas.
Te pulciņas uz kultūras namā arī piedalās, un te vajag būt jāmaksā par telpam, tas man tāds. Nu, tāds ir kaut kādu... Nu, tā tikai var izdomāt, nezinu, kurš no jums, bet es domāju, ka kaut
kas no kārtības. Es saprotu, ka netiek ievērot šie ministri noteikumi, jābūt pašvaldībā, man tāds būtu jābūt kaut nedaudz dienas tādā, kā skola piedāvā šos pakalpojumus.
Vajpašiem gadiem nav noskaidrot. Atbildēju
mēs vienmēr skaidrs, ka šajā te aprēķinā vienmēr bieži skaidrs arī teikusi, ka pedagogu darbu nav.
Jā,
jo tā mūzikas programma un dejas programma, viņi neprasa nekādus papildus. Izņemot elektrību, tur daudz izmantot.
Vakura elektrība, tas ir... Tas arī tam
māca. Vai viņi tur ir vai tā?
Tik daudz izmanto tos zīmuļus un papīru, un tas ir ļoti minimāls. Nekad
nāc mūsu lakošanā. Apkurē tik un dabūši, vai ir tu kāds cilvēks vai nā, tik un tam telpu ir jāapkurē. Tad ko, kāpēc nesādā mūsu izpildvara, kāpēc izpildies, jo nam
iedzīvās? Lūdzu, tā vēl kādi jautājumi ir, ir priekšlikumi, lūdzu.
Nu, kurš,
varbūt tomēr tas priekšlikumu, ka viņu šo, tad pārkalt uz augusta mēnesi, ka tu nevarēs lai būtu vairāk, tāpēc kā, nu, šodien es arī tā sākārās šodien.
Ir kāds jums tur
jautājā? Tāpēc tā ir, jā. Prasa arī paskaidrot visu, jā. Varam, jā. Un tāpēc arī tāpat arī tas bija no iedzīvotājiem, kas prasa, un arī tāpat arī es mēģinu izskaidrot.
A kur rakstiskais
iepazīt? Nu, tur rakstiskais tas būs, jā, tālāk iesļoti. Un tas vēl klāt arī tāpat arī bija uzdot jautājums arī, nu, es mēģinu. Divi Artura, viens pret, Ilgokie pret, Inta un Maris Artura. Tad uz augustu izskatīsim
vēlreiz.
Pār vienu nogada pašvaldībām iekšējiem teikumiem davinājumu pieņemšanas izliekošanas un uzskaitēs kārtībā vienu nogada pašvaldībā.
Es lūdzu, nu, skatot, kas dod kādu lēmumu, kā būs, lakas, nu, ka viņi ir degradējusi. Nu, vāda, jo ir tas kaļiemus lakas, kā dodi? A, kāds? Nu, jūs tā domājat, arī jūs tā būguši viņam? Nu jā, tas bija redzīt novada.
Mēs jau runājam ar viņiem, ja viņi tikai var dot, mums nav ne tiesību, ne mums tādu specialistu, tāpēc mums ir noslēgts ir līgums ar Gulvaldi, ar visiem tiem jautājumiem, noslēgts līgums ar visiem tiem jautājumiem, noslēgts līgums ar
Gulvaldi. Kā būs ierošanas, vai pašvaldība vai iedzīvotājs?
Gan, gan.
Tā rakstīt tev?
Jūtikie, tomēr, ka šeit mēs to nevaram, jo jau teikt par daudz sarakstīt, ja mēs te pateikt, ka tas ir par nepatīkamā īpašuma nodokļa kliem. Kārtību atrunāt sīku, viņa lika tas izņemt visu laukā.
Nu, tas ir visu saprotams, ka tik tā būvalde tiešām, tam iedzīvotājiem nepaprasīt samaksu. Tas nebūtu
varbūt. Iedzīvotājs jau arī var, nu kā?
Viņš piedzīvi, viņam ir viņš prasa samaksu.
Bet vienmēr, ja var arī darīt tā, ja es redzu, ka kaut kāds objekts traucē, lai viņš ir bīstams vai tā, tur uzrakstīt praktisku iesniegumu un aizsūt.
Nu, tā ir vajag darīt. Tā doma tikai
lai. Viņi izskatā, ar iedzīvotājs to dzīvi darīt.
Ar iedzīvotiem tā savu
nākļu. Zemes īpašnieki var darīt uz kā zemes stāvšī.
Viena nota pašvaldība.
Tāpēc, ka saprotiet, ļoti daudz arī tāpat arī ir, ka zeme pieder vienam aperam, ja, fiziskai personai, māja vai tas, vai kas tur vai grauties, pieder pavisam citam. Un ja, tas cilvēks, kuram ir zemes īpašuma, viņš var, ierosināt šo lietu un griezties pie jā, jā,
bet jā, tikai viņam tas samaksu nebrata, man nekādas problēmas nav. Man patīk, kad jau tādā, bet tikai ja nebrata tam fiziskai personu samaksu. Pārasti prasa.
Neprasa. Neprasa. Nu, bija, jā, bet nu, tādi kas par lēmumu
projektu. Tā, punkti. Praktiski, kad ar nodokli nekliek divā mājas, paldīgājās, kas nepāršnieks uz 5 kvadrātu metru pāršnieks. Vai nepāršnieks? Pāršnieks vai nepāršnieks?
Jo, visam, kad ir pāris, ka līdz 25 kvadrātu metru nekliekas, to pāris likums. Un likums mums ļauj iespēju paredzēt vēl lielāku platību, ko mēs neatrēdām.
Bet jau lielāka tā paliek?
Jā, jo viņa būs lielāka par 25 un 26 vienalga, par līdzi nebūs jā.
Ko uz katram papalīgi?
Jā, lūdzu vēl jautājumu.
Man gribētu, ka te būtu precizējums. Vai par šķūdni, vai par piebūju, vai par šito kaut kādu, nezinu, pagrabu kādu. Man nav
saprotams.
Bet mums nav inventarizācija arī, raktas arī ļoti Par jauniešu apmaiņas projektu, matot mēs cilvēks ar kultūrvēsturis komandrījumā, Rasmus plus programmā. Te nav fiziča, te ir marozila, tāpēc, ka viņa ir vajadzēja ziņot, un tad viņa pagājušo reizi jāņot.
Tātad jaunas sabiedrisku programmu aģentūru saskaņā ar lēmumu numuru 25372, Biļānu un pašvaldībai piešķīra dotāciju 22 070 eiro, apmērā, lai īstenot novada pašvaldības projektu nākotnes pilsīt ar kultūrvēsturisko mantojumu. Nu, tātad Biļānu un pašvaldība aicina apstiprināt šo projektu un apstiprināt budžetu. Pagājušajā šeit budžetā šeit ir labojumi. Vienā pusē es izsmetēju to, ko pielikums aģentūras, tā nauda, kur ir redzama, tur skaidri redzams, kur ir ceļa nauda, kur ir šī tabuļa. Ja? Un šeit ir mūsu piedāvātais budžets.
Kādi
jautājums? Nē, man jautājums, kāpēc izmaiņas?
Tā
ne, tur bija nepareizi, tur pat matemātiski, ja reikina, tur bija nepareizi
matemātiski.
Nu tad bija, viņi nepareizi to izprintēja, ilgas nebija un viņam bija Dacă pe variantă ești printre ele toți cilvăci, vezi că ești la un gardul de găpătură.
Realizăm așa proiectul, vei cum am înțelat în găpată, acum mă iată noși două, să ai mai reagă, dar presi bulgari, mă fac au plomi, lei cum să se stefi de pic pește, să stai metriți. I se vede că am piedavăm, vai te fie. Gadi că piedavăm, zicem acolo cenu. Să de iar să ne metiți vară, să intre școală, să ne simte că și zic cum tu le spui.
Nu știu ce ar fi, ca vezi grivul prate, ca vezi da, de maxa, nasmite.
Nasmite, nu au așa, de nasmite, este și ero, Bet būs arī tādas dienas, kad viņiem būs izbraukumi, viņiem būs ekskursija uz Rīgu, viņi ēdīs kaut kur pie Rīgas. Tur arī tā ēdināšanas dārgāka būs. Mēs neko nevarēsim, mēs vienalga skatīsimies lētā.
Bet cik tu skaitīši? Tur
reāli sanāk līdz 20 eiro.
O, tev
esam
var paēst? Nē, citai dienā.
Citai dienā. Tu reidiet reizē pusdienā, tu varētu...
A kas ir četras reizes jādaro?
Nu, bet cilvēki ir dienu. Jaunieši tie, jaunieši.
A četras reizes?
Nu, laulāk, vienalga.
Nu, grīt.
Desertāju, bet mēs varēsim piedāvāt viņiem savu desertāju.
Nē, bet jūs tur esat bijuši?
Jā, es esmu bijuši, tur ļoti sakārtos.
Tur leduskapi tie?
Leduskapi jā, tad, kad es biju, vēl nebija.
A kā tur kāds jūs bijat?
Es biju pavasarī, pavasarī biju, nebija tā,
kā tur
kiemiņi
tur
būlēs.
Tagad jums būtu jāpārskatāt, tur jābūt leduskapi, tāpēc, ka nevar būt tādā kārtumā un nav, kur būdējās uz
tevi? Paldies, mēs viņiem esi vērā un noteikti, es domāju, mēs leduskapi atiedīsim tā savu laiku.
Es arī tā domāju, ka tu būtu jāizdarā.
Jautājumi vēl ir?
Es domāju, ka viņa vēl gribētu
daudz maksāt. Tāpēc mēs neko nevarēsim to likt nav, viņa neuztraukties. Mēs arī
atšķērīsimies.
Un ko mēs neizdarēsim,
to tie atšķērīsim. Es nešaugos, bet es domāju, ka tieši Ēriki par nakti, tas ir daudz diezgan, un ja tu pieci cilvēki ir stabiņi, tur nav nekādu...
Tur ir dzīvokļi, tur nav pieci. Tur ir trīs tādu dzīvokļi, un katrai valstī ir savu dzīvokļu.
Šeit? Kur ir stabiņas?
Viņi ir kā
dzīvokļi.
Nu jā, ir dzīvokļi, sautai, bet viņi kā dzīvokļi skaita.
No, zināt, ka viņi ir kā dzīvokļi, tas
sautai. Labi, vēl jautājumi.
6 naktis vai 7 naktis?
7 laikam tas sanāk.
Laikam tas sanāk. Tad 50.
Nē, top, mēs kā ir, citi atbrauks trēdien, citi atbrauks no rīta. Un citi atbrauks trēdien vakar apjūtos būdīni.
Ļoti labi redzējums ar to ierašu, un mēs arī tikrai jūs arī skaitījām un rakstījām un tā tālāk, un ko no paša saka mums tā kā apskatījām, no tās tam atkalnē, citus skatījām apskatījām, citus neapskatījām, nu, kā uz anā apskatījām. Par grozīm viņam noda pašvaldības šalnāk būtu, ka mums to ziņot, visu ziņot vai varam...
Visu,
kāds manijas lūdzu?
Manijas tikai, vat, projekta rakurs plus stūrījumies. Tur ir akos 2, 3, 4, tur zīmās 3, 2, 8, 9, 8, 5,
Kāpēc mums jāpalielina līdzekļi? Novada administratīvās komisijas. Man tas bija jautājums, man solīja arī komisija. Kas ir par problēmu? Kur nav no parīka?
Kāpēc?
Cik daudz? To man solīja atbildēt.
Pirmajā pusgadā bija 12 šogad, jā, mums ir 16 vainami pirmajā pusgadā.
Cik stundu, cik ilgi notiek šajā komitē sēdē?
Mēs pēdējā par saņēmām protokols, mēs katrs komitē protokols piepazīstamies ar šo. Ja ir lielāka lieta, tad mēs aizņem stundu, mazāk par pusstundu pašām. Nu, un apkārši.
Katram pusstundu? Ar jūs neko papalāsāties?
Katram.
Katram.
Katram pusstundu, kuru izskatā. Par katru lietu.
Katra lieta? Pusstunda?
Nu, mēs iepazīsimies, tur taču nav tā, ka trīs eksemplāru. Katram vajag izlasīt kārti, šī pārskatīt.
Vienu saprotu. Jūsu gatavot uz e-pastu katram? Komitēs locikam? Vai jūs stājiet uz sēdi un tad
katrs?
Pa pusstundu katrs? Vai tad ir pats pusstunda?
Nu, tikrai mēs pusstundā iekļāmies visi.
Un tāpēc man tas jautājums. Es paskatījos domes deputātu atdalgojumu un administratīvas darbību. Un tur es konstatīju, ka Izraēļa Šakovskai tiek pārmaksāt par komisiju piedalīšanos. Ar kādām tiesībām pārķiešas stundu? Un kāpēc pārķiešas stundu?
Kur tiek stundas pārķiešas? Pārķiešas stundas deputātiem, ka ne vairāk, ka 25
stundas. Viņa ir pārķiešas, ne 25.
A to, ka...
60 eiro mēnesi.
Tā kaut kura komisija?
Nē, kāda komisija?
Administratīva...
Nē, būs vairāk deputātam par 25 no akonsta stundas.
Viņa kā deputāts 25 stundas nekādā.
Ja viņa deputāts un piedalās komisijā, vienalga jābūt tikai 25 stundas. Viņa vairāk. Kāpēc jūs pārti? Jūs deputāti
esat. Lūdzu pār tēmai
nevarēt. Jūs varat skatīties kaut kā 10 komisijas.
Lūdzu vēl tālāk.
Bet pavēlti. Nē, es tīri lūdzu nepatrauc. Lūdzu, ierasti manu jautājumu, protokolos. Man pieprasīm, lai man sniegtu atbildi, kāpēc Izraēļa Šakovskai, mūsu domes deputātei, pavadētas stundas, 25 apmaksātas partijas, ik mēnesi. Viņi tad ir 160 uz rokam, 150 ik atālāk. Un tāpēc šeit praktiski palienojums. Kāpēc nevar iekļaut? Viņa maksātas komisijas kaut visās. Bet pat ir vēl tie. Viņš ir vēl mīļi. Pat ir vēl tie atstrādāt.
Lūdzu vēl tādā.
Bet atstrādāt.
Visas par šo
tādās atstrādāt. Un ir vairāk. Lūdzu vēl tādā. Kāpēc jūs pārgniet? Jūs pārgniet? Jūs pārgniet? Nē. Tiem lai maksā. Tiem lai maksā, jo viņi ir partijas 25 stundas. Tikai un vienīgi 25 stundas. Indrai. Kāpēc jūs pārgniet? Kas man atbildēs? Nāks atkal atbildēs? Kā lai viņš pārbauda?
Nāks darba inspekcija.
Nē, nāks atbildēs.
Ir darba inspekcija, sveik nāks.
И к нам сюда боится.
Да, боится.
Что вы нам выехали?
Да, боится.
Что это у нас пацаны?
Я, да, пацаны, кай, да, боится.
Так, это
есть. И у сам гилдетранспорт,
это что? Да, это агилдетин указывает. Вот, и у сюда, говорится, что по телефону говорит фарбон.
А что, я?
Уже по телефону говорит фарбон.
Я,
это я буду делать. Гафет будет всех парков. Гафет Индра Шарковска. Станем байрах, никакого
не будет. Мама куча ту акцептина. Лузу, кари, я у тебя имею.
Это добрый предел.
Каспар, мама куча ту акцептина. Каспар. Каспред.
Эспред.
Шлюка, орница, спред. Касатура. Молодец, Лео Сергей. Лузу, пара, сет куча.
Но когда
Ar kādam ģimenēm, vai tiešām ar kuram ģimenēm, un cik stundas dienā un mēnesi strādā sociālais darbinieks, jo viņa prasa mums atšķirt. Ja viņa mums nevar to atšķirt, es nevaru balsot. Man atšķirt, kāpēc deputātiem prasa balsot par to, par ko es neesmu pārliecināta. Es pat nezinu, ka šitās cilvēks, vai viņš ir ar apliecību, vai viņam ir sertifikāti, vai viņš tiešām strādā ar ģimenēm. Kāpēc jūs atnākat uz šeit? Ieņēma sociālo dienas vadītāju, un prasat mūsu balsojumu. Ja jūs paši visu šito nosakat, neprasat mūsu balsojumu. Mēs negribam dabam maksāt šodien naudu par to, pa ko mēs nezinām. Mēs smiekam pārdiedzināti.
Jums nevajag dabam maksāt nekādu šodien naudu, jo tad, kad apstiprināja pa pirmo ceturksni, bija ziņojums, ka šie cilvēki visi ir beiguši speciālos kursus, stundu skaitu, visiem ir attiecīgā izglītība, ir ministru kabineta noteikumi par mērķdotāciju, un viņas tiek ieskaitītas ģimenēm ar bērniem, visām pašvaldībām, un mūs ir entās reizes arī labklājības ministrija saukusi, ka šis darbs ir smags, un šis darbu tāpēc valsts novērtē un ir iedalīti līdzekļi, par ko arī bija par pirmo ceturksni balsojums, un tagad ir iedalīti līdzekļi arī citiem ceturksniem, un tāpēc ir lūgums nobalsot, ka tiek samaksāts un tika arī pielikumā, ka tie ir pieci cilvēki, Aija Āboliņa strādā 5 stundas dienā ģimenēm ar bērniem, Elita Ornitāne 5 stundas, Alla Stilka 4 stundas, un Mārīte Caune un Ināra Rekša 2 stundas dienā strādā ģimenēm un bērniem. Viņi tiek sastādi rakstīta, fiksēti visas ģimenes, ko konkrētajā dienā dara ar konkrēto ģimenes interesēs. Un uz šī pamata labklājības ministrija jebkurā laikā var atbraukt, viņai ir tiesība šos dokumentus skatīt.
Tagad tā izdaļiet tas līdzi.
Nē,
jūs... Tas lūdzu, es tagad atceru. Man viss kārtībā rāciņu, varbūt jums nav kārtībā.
Atvainojiet. Lūdzu, atvainojumus izteiksiet pārā.
Jūs man lūdzu neizrādiet. Es pirmo ceturkšņu balsēm atceru. Mēs zinām, ka tas bija vienīgais certifikāts, Aldēs Tilkers. Bija certifikāts, kas varēja riepšai bija. Jums divam bija, kurš varēja, kuras varēja strādāt ar bērniem. Jūs sakāt, mēs jau pasakas stāstīt. Mēs bērniem savam stāstīt.
Ne tādas pasakas, ne tādas, tā kā pārējie deputāti atceras, bija pateikt, ka viņiem visi tur apbūt viņi, ko tur jādūt.
Viņi vēl mātas.
Un ka viņiem būs viedot uzreiz tas certifikāts.
Kā viņi pateikt?
Ja būs izmaksas, tikai tā, ka viņam būs tas certifikāts. Es sapratu tagad no Dailas, ka viņam jau ir certifikāti un viņam tagad apstiprināt.
Ar kuru dienu pieskatīt?
Viņi arī tāpat arī pārādā.
Ar kuru dienu pieskatīt pārādā?
Certifikāti, es tūlītāk jums pateikt, nevaru pēc pusstundas. Es varu aiziet, apskatīties un pateikt.
Tu vajadzēji, ja
atvainojiet, es nezināju, ka to uzprasīs, ka jūs pilnīgi apšaubat, pilnīgi jebkādu
pārstu. Es jūs jūsu teicu apšaubu vienmēr. Tāpēc, ka ja jums vajag valsojumu, tad jums jāiedot informācija mums. Patiesa. Ja man nav informācijas, es neķetāvu valsojumu.
Vienīgamie deputāti, es jums apmetīšu, parādīšu. Bet citiem man tas ir, un es domāju, ka citiem deputātiem arī ir savs viedoklis. Ne visi klausās tikai to, ko saka viens deputāts.
Lūdzu, Kaspar, lēmuma projektu, Kaspar.
Es nepiedalos balsošanā. Lūdzu, es ir pārbārdus. Es nepiedalos balsošanā.
Kaspret.
Es esmu pret.
Viens ir pret, es zikiešu, ka kas ir, kas atturas. Tad Arturas Inta Brense, Artur Sorgisams un Alla Stivka. Tad lēmums ir pieņems un tagad lūdzu varat...
Tad ierakstīt lūdzu manus vārdus. Sakarā to, ka sociālā dienesta vadītāja nespēja atbildēt uz manu jautājumu. Cik konkrēti deputāti strādāja stundas ar
bērniem. Viņa atbildēja tik stundas.
Nevarēja atbildēt.
Kā neatbildēja?
Viņa man neatbildēja. Neatbildēja.
Es jums teicu, ka vienas stundas.
Tad viņa atbildēja par mēs stundas.
Nē, tas ir ierakstīts. Es gribu pārbaudīt ziņas. Vai tas tiešām tā ir? Es viņai neticu. Tas ir priķi valdības. Un es nevaru balsot sakarā to, ka nav zināms, ka dabūja certifikātus pārējais sociālai darbinieki. Jo mēs bijām uz pārbaudi tečera, un tas cilvēks, sociālais darbinieks, tik vienu reizi bija izbraucis, viņa nevar pabraukt. Viņa pirms par pigiem nebraukt. A kāpēc
mēs iesim tālāk pēc nākotnē?
Lūdzu, lai mani vārdi būtu ierakstīti. Un es uzskatu, ka balsam pret pretniku
tālāk rakstu. Tagad nākošais jautājums par psihologu un atbalsta grupas vadītāja pakalpojumu projekta deinstitucionalizācijas ietvaros.
Pēc vienaši kaži komitēs, kā tika sazinājis vārtojas planus no reģionas, lai konkretizētu šīs maksas. Tātad maksa par psihologa pakalpojumiem paliek tā pati, kas ir 18,86 €. Savukārt maksa, kur ir par atbalsta grupas vadītāju, tur sanāk tāda mainīties maksa par atbalsta grupas nodarbību vienam klientam. Un vienam klientam šī nodarbība izmaksā 25,93 €.
Tagad 25 €, 93 €, bet kur tas vēl tad notiek maksu par atbalsta grupas vadītāja pakalpojiem?
Tur sanāk notiek maksu par atbalsta grupas nodarbību vienam klientam.
Vienam klientam.
Jā, 25.
Mēs ir kādēļ nekādēļ?
Tas ir
rakstīt.
Tas ir
Tas ir
tur sanāk notiek maksu par atbalsta grupas nodarbību vienam klientam.
Nodarbību? Vadītāja pakalpojumi nebūs?
Nē, tur nebūs vadītāja, tur būs viena nodarbība.
Kāpēc nav labojums spēks?
Это тот šobrīd ir vēlreiz iespēja realizēt projektu otro kārtu līdz galam, pabeigt Anglijas ielu no sākuma līdz beigām. Tātad nepieciešams īstenot projektu, apstiprināt projektu budžetu par kopējo summu 2,476,540 eiro, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā, kas ir 493,308 eiro. Garantēt projektu īstenošanai nepieciešamos līdzfinansējumu līdzekļus no pašvaldības budžeta attiecīgi realizācijas grafikam 2019. līdz 2020. gadam.
Par balsu? Kas ir par? Par pret? Kas atbild? Ar vienu novada domas priekšsēdētāja atvaļinājumā no Andris.
Tātad, jāpieši, ka pašvaldības domas priekšsēdētāja ir atvaļinājumā atvaļinājumā no 30. jūra līdz 12. augusta mēneša.
Ai, tie pieminētas atvaļinājumā, kur ir?
Tie pieminētas tikai šodien.
A viņa nav atvaļinājumā?
Es viņai šodien piezvanīju, viņa pateica, viņa sēdien būs jau māja. Nu es nevaru cilvēkam pies kārta prasīt, kas ar
viņu. Es tā visu prātu. Ja viņa nav sāstījusi, viņa sāstījusi.
Varbūt es atzimušu, bet viņa pateica, ka sēdien es būšu jau māja. Kas par lēmumo projektu? Kas pret? Kas atzimušu? Es nezinu. Tad lēmums ir pieņems un tad tālāk pat atļaujas izsniegšanu publiskā pasakuma rīkošanā.
Šī ir asanaštā jūvēta, kas saņems juridiskās personas lūgums ar atļauju rīkot cirka šo 30. jūlijā un 31. jūlijā. Par izmanto to elektroenerģiju viņa vajag atmaksu pēc pašvaldības piesādītā rēķina, kā skaitītā ūdens pieslēgšanu.
Ja priekšsamaksu vajag?
Nē, plus, bet skaitītā ir
arī... Es sapratu, bet viņai nepazudīs?
Nepazudīs,
jā, viņiem. Līgums. Līgums
jau... Nē, nu nekādu nepazudīs.
Līgums, te no dzīvē, kas samaksā?
Nē, neviens nepazudīs.
Tad par ūdeni ar kapitālu sapētību, vienojas gan...
Par vienu žēķinu,
man liekas žēķinu. No pašvaldības iekasējam modelu par izklādējušu pasākumu rīkošanu.
Tu pat galam, ka vajadzētu pamirties mēs no viņam? Avansu, avansu, obligāti jāpaņem pa pakalpojumu.
Viņi mums samaksā, mums uzreiz viņi samaksā, uzreiz samaksā, par vietu.
Par vietu, piesnaktī, piesnaktī.
Jā, viņi samaksā
mums. Jā, a par ēķipu varam palūkt avansu, lai
nepatrūk. Ot tak viņi var aizbraukt, viņi pateiks, ka mēs kaut kādu daļu
samaksājumu.
Viņi vienmēr, viņi nodot...
Kādu reizi sava cita firma?
Nē.
Latvijas firma cita?
Lūdzu, kāds par lēmumā projektu?
Jūs vai pašvaldība, es zinām tā programma, kad būs pirmajā. Nu, es jau tā tādēļ jau bieži, ne bieži, tādēļ es noteikti, ka nedrīkst savu dzīvnieku zinām to
šeit. Mēs to skatījām.
Jā? Vai no tā, tad viņi atdod, mēs zinām programmu.
Nu, pagaidām vēl tā.
Kas tur
ir? Tātad šeit piedalās, pēc viņa pievienot apraksta, cirka mākslinieki no dažādām Eiropas valstīs, investējotāji bez dzīvniekiem. Jā, šeit nav dzīvnieku,
šeit ir eksportīs, kolonija,
apropāti,
gaisa vingus, tā ir izdomis un cilvāks, bez dzīvnieku. Kas ir paskatīties, viņa redzīt nepašāk kravēs.
Jā. Vai jau ir viņi?
Nu, saslējuši jau.
Atbraušams ar mūsu pildiet būt.
Labi, kas pats? Kas pretsas atsvaras policijas ar cilvēku līdzību? Par sociālā dzīvokļa ir atlīdzību padarījumā.
Sociālajā dienestā tika saņemts Irina Šindarjovas, kura dzīvo sociālajā dzīvokļu celtnieku ielā 8.15.1 Viļānos ar lūgumu atļaut īrēt sociālo dzīvokļu celtnieku ielā 8.15. Tātad, ja jūs esiet iepazinušies, man stāstīt visu to...
Visu stāstīt, mēs neesam iepazinušies.
Tātad.
Mēs bijām sociālā komitejā, mums nekad nezinām. Tad lūdzu skaidrot visu un
persona persona 19. Janvārī beidzās īres līgums un dome pieņēma lēmumu nepagarināt šai ģimenei īres līgumu un piedāvāt sakarā ar to, ka ir parādi mazāk labiekārtotu dzīvokli ar malkas apkuri, bet tur nav ūdens iekšā. Ģimene neizmantoja šo iespēju un jaunu īres līgumu nenoslēdza. 29. Martā dome pieņēma lēmumu, 3 mēnešu laikā šai ģimenei dzīvoklis ir jāatbrīvo. Persona tika brīdināta rakstiski. Uz šo brīdi persona ar savu ģimeni turpina maksāt savus dzīvokļa parādus. Parāds ir samazinājies vairāk kā par 100 eiro. Parādu par dzīvokļa īri un komunālajiem maksājumiem ģimenei ir tikai tekošais. Tātad ģimene nav zaudējusi pēc sava statusa tiesības uz sociālo dzīvokli, bet tā kā bija lēmums par viņai, ka ir jāatbrīvo, tātad tika atkal rosināts uz komiteju un komiteja lēma, ka ņemt vērā, ka šai ģimene ir tādā ziņā labojusies, kas maksā parādus saskaņā ar vienošanos ar siltumtīkliem, citu parādu viņiem nav, un ka ģimenes locekļi ir atraduši darbu, un to, ka viņi sadarbojas ar sociālo dienestu, ir mainījuši savu attieksmi pret šo jautājumu, saprot, ka liela tātad, ka paši ir nav maksājuši, tāpēc ir radusies šī situācija, un ņemot vērā, ka te ir 3 mazgadīgi bērni, ir tātad ierosinājums ļaut viņiem noslēgt īres līgumu par sociālo dzīvokli celtnieku ielā 8.15 uz 3 mēnešiem.
Es neredzu pamatā, dzirdam tūkstā. Atcelt Ziļanu novada pašvaldības domes 18. Gada 29. Marta lēmumu. Sakarā to, ja viņu izlika ar domes lēmumu no sociālā dzīvokļa, viņa tik un tā ir pienākums samaksāt parādus. Tik un tā pienākums. Un tas viņu neatbrīvo no parādiem. Es neredzu pamatojumā viņai pēc likuma, pa sociālim dzīvokļiem. Un jums jāzina, ka sociālā dienesta vadītāja. Ja jūs man labīkās par dzīvokļu, lūdzu. Un ja viņa pati neiet, tad ar policijas palīdzību jāpārsēmīt. Visus. Viss nevaram neaizdoties ar šito cilvēku, kurš nemaksā gadi vilni. Ja līgums ir viņas, nav
pavadās.
Viņai nemaksās nekāds. Es neredzu pavadu šitam jautājumam, kāpēc viņam būs lēdzu savu. Mēs par akcijā viss nepatatām. Ja mēs nebūtām, es šito te nevaru atcerēt. Es neredzu pamatojumā. Jā, viņa ir pienākās sociālās dzīvokļus, bet nelabiekārtu. Kāpēc sociālās dzīvokļus nekādā savus
pienākās? Ja Rīgas ieva ievilks ūdens pumpi,
tad... Jūs to negribi. Vai ter publicidade, só tal dia. Mas nesta o devo monetar. Mas devo botar o neto, nem é tão mais. Mas tem que fazer isso. Mas eu despedi ele, Marta, despedi o devo. Está a fazer isso. Mas pode ser que tudo dure. Mas eu sou prático.
Viņiem ir apmaksāts.
Jā,
viņi tagad apmaksāja apsaimniekam, kāda
termiņiem, kad viņa to izdarīja.
Bet uz kāda pamata viņi tagad
parāda? Atvaini, tu tevi dzīvokļi pieder pašvaldībai, ne jau tev divas
vietas.
Tu tevi dzīvokļi nepieder apsaimniekam, ienāk atdoti. Tu tevi dzīvokļi ir tiešām pašvaldībai, pašvaldībai. Un mēs pašvaldībā varam sniegt visu direktoru kopā, jūrisi var sniegt vietā. Un bez kāda apsaimnieku? Par čem tu apsaimnieku? Par čem tu izdīrētājs?
Apsaimnieku tas ir...
Tu tevi dzīvokļi ir pašvaldībai. Tā kā jums nepareizi tur sarakstīt, tad ir jūsu problēma. Bet jums ir jāsniegt tie ar Kenijiem juristiem.
Nē,
net, net. Un pa, ja jūs esat apsaimniekošanā atdevuši, tas tikai apsaimniekam jūsu. Bet ir būtība sociāla dzīvokļa, tas ir pašvaldības valdība. Īpaši sociāla dzīvokļa.
Bet tur laikam vienalga palikt tas vīrs, jā, vai kā tu
Vīrs
paliek? Viņš
jau nav vīrs, nu vīrušais vīrs.
Vīrs
paliek?
Vīrs paliek? Vīrs paliek? Mums ir jāpiņam lai mēs nebūtu par akcijus visiem
jūsu.
Visi smējas.
Bet
mēs vienam palikt, bet Kā viņš darīs, tā jūs vajag piepalīdzēt pašvaldības biedas tam sociālam, tad dzīvoklis biedas, un viņam jāgūt. Viņam būtu jāizdarīt, a ne nam saimniekam. Bet būtībā viss nepareiz, viss no galvas uz kājumu, tu noli. Vajag sociālam biedas tam pašvaldībā sociālam dzīvoklis viņus aprūpē. Bet tikumā tas notiek. Un viņam jāizdarīt, un viņam jāpatāt.
Tad mēs sakam, ka vajag pavisam vienu eku, lai būtu sociāla dzīvokļa kuru. Tāpēc tā ir, ka tikai viņi gais, kā mēs tu varēsim visu sarīkot un visu, tāpēc tā ir tā domāta kopmītne, kur varētu pēc tā sociālam dzīvokļa. Tas bija no paša sāku, no paša gala. Un tā nevar taču kā sākt. Tagad tā ir, kā viņa viena māja tur ir i sociālais dzīvoklis, kur tagad vot karo un ar viņa katra un visa. Tā būtu zreiz redzami un sākas ten
kontrolētu viņu. Pagaidām tā kā ir, kad mēs vēlumu pieņemsim
ekstra ir pats. Jums, skundi, jums uz rokām ir tas vienošanās tā diskusējā?
Par ko vienošanās? Par īvi?
Jā.
Ir, jā.
Jums vai kur pikārņiem?
Pie mani.
Nu, tad ir īkoja stāvā. Īdmet laukā, bet likumā tas viss jādara sociālās dzīvokļa.
Labi, kurš par...
Elektrēt.
Pagaidies, stop. Mums ir tagad lēmums, nes no pašo tāpu vajag balsot par. Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? 1, 2, 3, pagaidies, 4, 5, 6, 7 pret. Kas Arturas? 4, 1, 2, 3, 4 Arturas, tad lēmums nav pieņemts, tā?
Jā.
Labi, ir
jūs
jālāk. Tā, tālāk, un tad lēmsim, kuram to kovēja darīt. Tad nākošais otrais jautājums par...
Praskovja Kurmiļova, tas ir pirmais gadījums pie mums sociālajos dzīvokļos. Tātad, ir saņemts Praskovjas Kurmiļovas celtnieku ielā 7.18.3, tas ir sociālais dzīvoklis. Atkalis uzvārdu nosaukt.
Nu, nekāds, labi,
nekāds. Jā, viņa izskatā vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdzinējo dzīvojumu platību. Bet tika noskaidrots, ka viņai status neatbilst tiem noteiktajām iedzīvotāju kategorijām, kurām ir tiesības īrēt. Tātad likums paredz variantu, ja cilvēks vēlas īrēt to pašu dzīvojamo platību, tātad varētu atcelt šim dzīvokļu sociālā dzīvokļa statusu. Bet mūsu konkrētajā gadījumā mēs to nevaram izdarīt, jo šim dzīvoklis nav tā, ka viņa aizņem viena pati šo trīsistabu dzīvokli. Tur vēl dzīvo cita persona, kura ir tiesības un viņai ir īres līgums par dzīvojumu platību. Un arī krīzes istaba.
Lāk, es paldies, lai es sapratu, ka viņai nav tiesības atrasties sociālā dzīvokļa. Viņi par šo vairāk, es domāju, nekādas debates nevar būt. Ka ne,
atdzīvot.
Tad, jā, nepagarināt īres līgumu. Tad lūdzu, kas par lūdzu, kas par lūdzu.
Bet viņa ir tiesības stāties rindā.
Sapratiet, viņai griezties dzīvokļu komisija ir tiesības.
A, bet tad viņa nav
dzīvokļu komisija tas lai lēmja.
Bet jau sapratu, nav viņa nav tiesības.
Nē, nē, tiesības ir jebkuram. Nē, nē, jebkuram cilvēkam ir tiesības rakstīties iegumu un prasīt.
Bet ir vēl tīnā skurum.
Lūdzu, tad tālā.
Sergejs Gušēvs.
Labi.
Dzīvo sociālajā dzīvoklī, parādu viņam nav nekad un arī nav bijuši. Un viņam šis līgums beidzas 24. jau beidzās 24. jūlijā. Tātad ierosinājums uz 6 mēnešiem pagarināt šai personālajai.
Man ir jautājums, ka cilvēkos nepazīst personīgi. Ļoti jauns. A kāpēc viņš ir sociālās dzīvokļas? Bezdarbnieks. Tas neko nenozīmē. Mums ir darba roku trūkums novadā. Kāpēc viņš nestrādā? Kur viņš ir griezies un kā viņam atteica darbs? Ir tas atsekojums?
Ir viņam, kur viņš ir griezies?
Nekur.
Ir griezies alkoholu, viņš nelieto, apmeklē visus kursus un viņam arī pagaidu sabiedriskos darbos strādā un viņam ir par viņu tikai labas atstāvības.
Nevar būt viņam sociālais dzīvoklis, tik jaunam cilvēkam.
Viņš varbūt kaut kā slims ir, varbūt vai viņam nav tikai kā, nu, kas no, bet ir kaut kas.
Mēs lēmām par to jau vairāk kā gadu atpakaļ, ka viņam piešķirt sociālo dzīvokli. Sakiet, lūdzu. Uz kāda pamata mēs tagad viņu metīsim laukā?
A kāpēc, ka viņš
atpiešu? Lūdzu, bet kā nav tiesību?
Nē, bet kā
nav tiesību? Pagaidiet, ka viņam nav ne radinieku, ne kā. Viņš ko?
Kur viņš atrodies tad?
Bija viņam izlikts no dzīvokļa tiesas ceļā. Paņemts par to, ka nespēja, tas bija tas laiks, kad nespēja nomaksāt. Bija paņemts kredīt un daļa bija izmaksāta, parādās arī sistēmā un kad viņu paņēma banka.
Viņš no Rīgas pašvaldības vai no?
A kā mēs mums, viņš pats vēl dzīvokļi atrodas, nu kā?
Viņš bija deklarēts te, viņš īrēja, viņu izlika ārā saimnieces pati, ar to saimnieci zvanījos, lai viņa apliecina, vai tiešām tas tā ir, un cilvēku. Mēs piešķirām, un tagad mēs metīsim ārā.
Nē, vienos jau ir kādā
viņa
strādā.
Tad nesaskaitīju, tad 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par. Kas pret? 2 pret. Kas atturas? Viens atturas. Nu, lai mums ir cīnīt. Par palīdzības, bet varbūt tiešām ar jums sociālais, nu, kas tur apkalpo viņu vai kā tur sadarīt, varbūt pabrīdināt, parunāt ar viņu, kā, nu, varbūt tiešām viņam vajadzētu iet darba vai aptaram, vai viņa kaut kur sarakstīt, nu, kur viņš aptaram, kur bija, kurš viņu nepaņēma. Nu, tā tikai.
Tādu notika rīcinieki un citas pašvaldības nosieks mums savus.
Vai paši tevi patok?
Nu, mēs nevaram žinot
arī viens vai viņiem.
Palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu arī sinēšanu, tas ir tālāk nodžiūt.
Tā pie deklarēties, kur gribu? Tas ir tā, kas ir
tā.
Kur
Bez uzvārdiem, ja kādi būs jautājumi, tad es sapratu, ka dzīvokļu komisijas cilvēks un sociālo komitejas ir arī pārstāvīt ar produkciju. Sniegt personai palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. Izvērēt brīvo dzīvojumu telpu. Un tad noslēgt līgumus ar namsaimnieku lūdzu, kas par šo lēmumu projektu. Kas par?
Baranītie, jā?
Pasiena, ko viņi nepaņēma.
Kas atturas? Tas nākošais jautājums otrais. Tad izslēgt no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšana dzīvokļu telpu izdarēšana
vispār.
Pagaidiet, nu viss tas, ka man iedala, ka tas no pašu nākuma, ja? Tad lūdzu jautājumi, tad lūdzu
jautājumi. Kas piedāvājums tādu interesantu? Pirmie piedāvājumi tādi bija zobēdi, ja? Nav smieguši, varbūt viņa tiešām nepirstās adreses dzīvo, kur viņa
reģistrētas.
Viņa reģistrētas neinteresējas. Tā, tālāk, kas skatās piedāvājums Rīga, 3.11. Nākotnes dekšanas 7.2. Tas ir būtu nozēm arī. Almi 7.4. Nu, to var piedāvāt tikai, a viņa bērnīt, tam
cilvēkam.
Bet viņa neinteresējas. A bērnīt skola mūsu. Nu, tad kāpēc mums pēc piedāvājām Aļņos? Un dekšarēt un
Kad man nav, es nevaru visas adreses no galvas
atcerēties.
Un ja persona nesniedz atbildi noteiktā termiņā, tātad viņai, mēs uzskatām, ka viņa nu, nesniedz, viņa neinteresējas.
Bet būs viņa zekrēt adrese nedzīvo, ja viņa divi bērni.
Kā
likumā ir
noteikti?
Ja viņa trīs bērni iet mūsu vidusskolā un pelna naudu, bet mums, mūsu pašvaldībai.
Pagaidiet, jūs varbūt komisija tur vairāk, kas vēl var kaut ko paskaidrot? Tad sanāk tā, bija piedāvājums un viņi...
Vienu reizi, neseņēmām atbildi.
Un nebija cilvēks nevienu reizi pie jums. Nu, tad es nezinu, lēmums ir, komiteja ir arī izskatīt, mēs tikai varam
balstot. Nebibētu tā izmest, tāpēc, ka divi, trī vai trīs bērni iet mūsu vidusskolā, tad viņa varbūt vajadzētu viņu sameklēt, un ar viņu aprunāties, nu kā mēs neizvedīsim no zirga, tie bērni iet šeit skolā.
Lēmuma projekts tas ir, mēs tagad balsojam. Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Divi pret, kas atturas? Viens satura. Pārējie ir pār, bet mēs priekšējiem. Es tikai gribu nu, jums ieteikt komisijai, ka tad, kad jūs rakstīsiet, paziņosiet cilvēkam, tad nu, jūs vēl rakstīt, ka viņa ir tiesības griezties vēlreiz un rakstīt vēlreiz tiesnību. Tad nākošais jautājums, tad trešais, tad rakstīt par tiesību, saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ir tas pašvaldībai piedarošas dzīvumās telpas. Tad, nu, ornikāli, tad lūdzu apmaiņu, jā, pret
tiču
ir dzīvumā telpas. Apmaiņai. Tāpēc viņu partiju, ka viņš ir tiesīgs, jā. Tā lūdzu, kas par lēmuma projektu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, mēs septīni vienbalsnieki. Nākošais atkal atzīt personu par tiesību saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu visināšanu arī apmaiņā pret citu ierējumu dzīvuma telku. Kas par lēmumu projektu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, mēs septīni vienbalsnieki. Par dzīvuma telkas ir atzīguma grozīšanu. Tad grozi dzīvumas telpas, ierēs līgumu, nemainot iepriekšē ierēs līguma nosacījumi. Sapratu, ka te bija zvīra, tā kā uzskīju. Jā, bija
līdzi.
Tā jautājumu nav. Kas? Labi, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret, kas atrodas?
Pieņems
vienotīgi. Nākušu jautājumu izskatīt, tad atļau personai pagarināt noslēgto dzīvo telpas ir
uz
nenoteiktu laiku. Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Paldies!
Tā